Slăvit să fie Domnul! Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea și posibilitatea ca în seara aceasta împreună să ne fi rugat înaintea Domnului, împreună să fi pregătit inimile noastre prin vers de cântare, ca al Domnului cuvânt în continuare, așezat cu blândețe de Duhul Sfânt în noi, să producă mântuire, creștere spirituală și zidirea sufletului nostru în Iisus Hristos. Amin. Mulțumesc în mod special fraților păstori, bordului de conducere a bisericii, în mod special păstorului bisericii, pentru invitația pe care mi-a făcut-o ca să pot sluji Bisericii Domnului de aici. Mă simt copleșit de această onoare. I-am și mărturisit dumnealui câteodată venirea mea la Ielim. Este o bucurie pentru mine, dar este și o mare responsabilitate. Câteodată nu mă văd destul de pregătit pentru a vă predica dumneavoastră. Tocmai de aceea depind de harul lui Dumnezeu. Depind de ungerea de sus. În seara aceasta, ca totdeauna, ne rugăm ca Domnul să toarne har. Amin. Noi suntem doar oameni care suntem în prezența Domnului. Sunt aici prieteni care sunt în locul acesta și dincolo de mentalitatea, de gândirea, poate de prejudecata cu care am venit în casa Domnului, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ia inimile, ființele și mințile noastre în controlul Său și să ne vorbească despre harul lui Dumnezeu. Amin. Aș dori să trec direct la cuvântul Domnului pe care îl voi predica în seara aceasta din pasajul acesta biblic din Marcu, capitolul 14. La un moment dat, Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos a fost invitat într-o casă privată, în casa lui Simon Leprosul, un fariseu, ca acolo să șadă la masă, ca acolo să-i fie pregătite anumite întrebări cheie. Probabil oamenii aceia, farisei aceia, în gândirea lor, doreau să afle, să-l iscodească, să-l întrebe pe Domnul Iisus Hristos foarte multe lucruri interesante. Dar, pe când Domnul Iisus Hristos era acolo la masă, neinvitată de nimeni, spune Scriptura că vine o femeie. Și dintr-o dată, tot prin planul acelei întâlniri, toată agenda de lucru acelei întâlniri se schimbă. Toate întrebările pe care le aveau în inimă, în minte, pe care și le pusese să le pună Domnul Iisus Hristos, dintr-o dată cad jos și femeia aceea ia prin planul, se apropie de Domnul, spune Scriptura în pasajul acesta, cu un vas de alabastru cu mir de înalt curat, foarte scump. Și foarte interesant, dacă din vasul acela cu mir, care mirosea foarte frumos, foarte deosebit, oamenii din vremea aceea luau doar o picătură ca să-și pună pe haină, ca să schimbe mirosul în cameră. Dintr-o dată, femeia aceasta nu ia o picătură, nu ia două, ci sparge vasul acesta, gâtul acelei sticle, acelui vas, și toarnă tot conținutul pe Domnul Iisus Hristos, umplând camera aceea cu un miros începător, persistent, plăcut, frumos, îi drept, dar prea mult, prea mult, camera aceea umple. Și gestul acesta al ei trezește în mințile tuturor celor prezenți întrebări, contestații, comentarii. Unii dintre ei vin și spun, ce rost are risipa aceasta? O evaluare scurtă din punct de vedere financiar constată că vasul acela cu mir s-ar fi vândut cu mai mult de 300 de dinari de BVM aceea. Ce rost are toată risipa aceasta dintr-o dată să torni? Alții se gândeau, domnule, se folosește cu cumpătare, cu înțelepciune. Ce rost are folosirea aceasta? Singurul care ia apărarea acestei femei este Domnul Iisus, care le spune la toți ăștia, de ce-i faceți supărare? De ce-i faceți supărare? Și Domnul Iisus Hristos îi ia apărarea și vine și spune în felul următor, ea a făcut ce a putut. Ea a făcut ce a putut. Mi-a pregătit trupul mai dinainte pentru îngropare. Iubiții mei, aș dori în seara aceasta să stăm în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu și vis-a-vis de ceea ce a făcut această femeie și oriunde este predicată Evanghelia, este predicat și gestul ei. De ce? Pentru că avem de învățat de aici. Eu trebuie să am o atitudine corectă față de Hristos. Viața mea și relația mea personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul, trebuie să se bazeze în anumite aspecte exact pe ceea ce femeia aceasta a făcut față de Domnul Iisus Hristos. Ea a făcut ce a putut, în primul rând, cu ce a avut. Ea a făcut ce a putut cu ce a avut. Spune Scriptura aici
că s-ar fi putut vinde vasul acesta cu mai mult de 300 de dinari. Dinarul, în alte texte biblice, dacă veți cerceta, este plata unui om cu o zi, pe o zi de muncă. Te duceai de dimineața la 6, până seara la 6 și munceai undeva. Și plata era un dinar. Din dinarul ăla trebuia să-ți cumperi de mâncare, din dinarul acela trebuia să-ți întreții familia, din dinarul ăla trebuia să te îmbraci și asta în fiecare zi. Și nu lucrai sabatul, dar în toate celelalte 6 zile tu obțineai pe săptămână 6 dinari. Ca să faci o economie de 300 de dinari. Cât îți trebuie? Cât îți trebuie? Și femeia aceasta a făcut ce a putut cu ce a avut. Cu ce a avut, frații mei. A luat vasul acela și l-a adus înaintea Domnului și totul, tot ce era în el, a jertfit pentru Domnul. Și Domnul a zis, i-a făcut un lucru frumos față de mine. Iubiții mei, aș vrea să vă spun că foarte mulți dintre noi suntem gata să facem și noi ce putem, dar cu ce nu avem. Dacă aș avea mai mulți bani, o parte i-aș dărui Domnului. Dacă aș avea două mașini, una ar pleca în lucrare, în Oltenia, Vaslui. Dar fiindcă am numai una, o țin acolo, că e a mea. Dacă aș avea mai mult, aș face foarte multe lucruri. Ce planuri măreți avem noi cu ceea ce nu avem. Dar cu ce avem, ce facem? Ascultam cândva despre o anumită istorisire din care se extrage un foarte mare adevăr. La un moment dat, o anumită familie din Statele Unite a primit de la notariat o veste într-un plic, și anume o rudă de-a lor îndepărtată a decedat și le-a lăsat ca moștenire împărțită de notari, de juriști, lor le-a revenit suma de $1,000,000. A venit plicul acasă și, ca de obicei, totdeauna până ajunge bărbatul la plic, e nevasta acolo. Îi citit, îi văzut, dacă trebuie de văzut și așa mai departe. Nevasta lui a luat plicul și bine a făcut că a luat plicul, îl citește. Constată cu stupoare, cu uimire și cu bucurie totodată că sunt posesori unei moșteniri de $1,000,000. E bine până aici, dar nevasta mai știa ceva? Că soțul ei e bolnav cu inima. Și atunci când ești bolnav cu inima, o supărare prea mare te termină și o bucurie prea mare, cum era $1,000,000, din nou nu te poți bucura de el. Ce să faci în cazul ăsta? Cum să-i spună că are $1,000,000? Cum să spună ea lucrul acesta? Și dintr-o dată îi vine o lumină și spune, păi de asta avem păstor în biserică. Tocmai de-aia, el știe cum să ia lucrurile, el vorbește toată ziua cu oameni. Am să-l invit pe păstor la noi să-i explice situația asta în așa fel încât noi să ne bucurăm de $1,000,000 și să trăim amândoi, în mod special soțul, care este bolnav. Și dă telefon la păstor și spune, frate păstor, vă rog frumos veniți până la noi că avem o problemă. Păstorul, gândindu-se că sunt oameni destul de în vârstă acum, ce probleme or fi având? Vine imediat acolo, întreabă, soră, care-i problema? Uite, am o problemă. Și îi spune, uitați, am primit o moștenire și păstorul întreabă, cât? $1,000,000. Extraordinar. Asta da binecuvântare. Dar e adevărat? Păi normal, uitați actele, uite păstorul. Într-adevăr, totul este certificat, este adevărat. Și care e problema? E foarte bine asta. Problema e cum îi spun eu la soț, că soțul e bolnav. Cum îi explic eu că $1,000,000 am primit noi? Cum îi explic eu? Și de aceea v-am chemat pe dumneavoastră și vă rog frumos, apropiați-vă cu înțelepciune, cu Duhul lui Dumnezeu și să explicați lucrul ăsta. Păstorul a spus, nicio problemă, eu rezolv. Se duce la fratele și îi spune, am venit în vizită la dumneavoastră. Foarte bine, frate păstor, mă bucur, slăvit să fie Domnul, ce faceți? Și păstorul spune, am venit să văd ce faceți. Și păstorul întreabă, cum mai sunteți cu spiritualitatea? Mulțumim Domnului, suntem în planul Domnului, duminică am fost la biserică, ne-ați observat, nu-i așa? Da, am venit aici. Cum vă mai bucurați? Vă trimite Domnul binecuvântări, aveți? Slăvit să fie Domnul, suntem mulțumiți cu ce avem, așteptăm venirea Domnului, mergem la biserică. Dar dacă Domnul s-ar îndura de dumneavoastră și v-ar trimite o binecuvântare de undeva, v-ar veni niște bani de undeva, omul se gândea așa, măi, ce-o fi zis păstorul ăsta? Ne ajută biserica cu ceva, s-a gândit. Slăvit să fie Domnul dacă vin bani de undeva. Ce-i problema asta? Cine nu primește binecuvântările care vin de la Dumnezeu? Dar dacă ar fi o sumă mai mare, se uita omul așa la el, păi slăvit să fie Domnul și pentru mai mare, ce mare e problema asta? Cum primim mai puțin, putem primi și mai mult. Dar dacă dintr-o dată dumneavoastră v-ar trimite cineva și Dumnezeu ar rândui să vină în casa dumneavoastră să aveți o sumă mare de bani, slăvit să fie Domnul, frate păstor, dar noi primim orice dar bun și desăvârșit, de citatul din Scriptură, vine de la Tatăl luminilor, de la El, cum să nu primim așa ceva? Și păstorul intră la subiect și spune, dar dacă ați primi $1,000,000 dintr-o dată, ce ați face? Frate păstor, slăvit să fie Domnul, jumătate îi dau la biserică. Păstorul căzut jos și-o leșinat. Întrebarea care se pune, frații mei, de ce a căzut păstorul jos și-o leșinat? Pentru că știa că este adevărat. De ce el jumătate îi dădea la biserică? Pentru că nu știa că este adevărat. De aia. Pentru că toți suntem pregătiți să facem ce putem cu ce nu avem. În schimb, cu ce avem, mai lejer, frații. I-a făcut ce a putut cu ce a avut. Pe paginile Sfintelor Scripturi găsim minuni extraordinare și lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut cu oameni care au venit cu puținul lor, cu cât au avut. Și Dumnezeu și-a proslăvit numele. Spune Scriptura, la un moment dat, că mulțimile de oameni îl înconjurau pe Domnul Iisus Hristos, care predica Evanghelia ca nimeni altul. Îi captiva pe oameni. Efectiv, oamenii uitau de nevoile lor, uitau de foame, uitau de timp. Spune Scriptura, mii de oameni, 5.000 de bărbați, unei 5.000 de bărbați, sunt tot pe atâtea femei și alți copii sunt acolo. Peste 10.000 de oameni l-au urmat undeva în pustiu, au uitat că-i pustiu, au uitat că trebuie să mănânce, au uitat că nici nu știu când a trecut seara, se spune Scriptura, se apropia seara și Domnul le-a spus ucenicilor în felul următor, dați-le să mănânce. Și ucenicii au rămas blocați. Cum să hrănești mulțimea aceasta de oameni? Câte brutării trebuie să lucreze non-stop pentru a face numai pâine pentru toți ăștia? Să mai pui ceva la pâine? Era o mare problemă. Și erau într-un loc în care resurse nu erau, era pustiu în locul acela. Și Scriptura ne spune la un moment dat că numai un băiețel poate face asta, numai un copil, căruia mama lui pusese în trăistuța lui, pentru cât va merge după Domnul Iisus Hristos, niște pâinicele de ors și niște peștișori, și băiețelul acela ia puținul acela și în loc să-l mănânce la un dos și să spună, stați flămânzi, n-ați știut să vă luați de acasă mâncare? Mie mama mi-a pus, trebuia să vă luați fiecare, mergeți la evanghelizare, se întâmplă diferite lucruri, se poate întârzia, luați-vă mâncare, eu acum am mâncarea mea, eu o mănânc și voi puteți să vă uitați. Nu așa a făcut. Băiețelul nu s-a atins de ceea ce a dăruit mama, ci a luat acele pâiniți, acei peștișori, i-a adus la Andrei și împreună cu Andrei le-a adus la Domnul Iisus Hristos. Domnul a luat puținul acela, a înmulțit pâinile și peștii, și mulțimea aceea, spune Scriptura, a mâncat și încă ceva. S-a săturat, slăvit să fie Domnul. El a făcut ce a putut cu ce? A avut, frații mei. Cu ce a avut? E atât de important să te uiți la ce ți-a dat Dumnezeu. E atât de important să te uiți că Dumnezeu îți binecuvintează puținul tău. E atât de important să vezi că Dumnezeu se folosește. Îmi place tare mult când mă uit pe pagine Sfintelor Scripturi și când îl văd pe Moise în pustie. După ce 40 de ani a încercat după știința egiptenilor să devină un mare comandant, pentru că era numit fiul fiicei lui Faraon, și a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și știa strategie de luptă, și într-o zi a spus, las că fac eu revoluție în țara asta, las că scap eu robii, pe frații mei, evreii scap, las că așez eu lucrurile cum trebuie. Spune Scriptura că s-a bătut cu un egiptean, l-a lovit, l-a omorât și apoi l-a îngropat în Egipt. După care a fugit de acolo, că cu toată strategia lui nu rezista. Faraon căuta să-l omoare. Dumnezeu l-a băgat la seminarul lui. 40 de ani de zile a mers prin pustie și a păscut oile și caprele socrului său. 40 de ani l-a lăsat Dumnezeu acolo. A mers printre tufișuri, prin nisip, prin primejdii, într-o parte și în alta. La vârsta de 80 de ani, ceea ce arată că niciodată nu-i prea târziu să fii folositor Domnului, îl cheamă Dumnezeu pe Moise în lucrare. Și spune Scriptura că Moise într-o zi, nepregătit de dimineață, se spune, Moise, azi te întâlnești cu mine. Se duce ca într-o zi, că trecuse 40 de ani de păscut oile. Și într-o zi se duce ca în toate celelalte zile, neștiind că e ultima lui zi când va paște oile socrului său. Și a mers în pustie, a văzut un rug care nu se mai mistuia, a luat foc, mărăcinișul acela, și era normal ca în mod cum se aprinde spontan să se stingă. Dar rugul acela, focul acela continua să ardă. Curios, Moise se apropie și din rug aude: eu sunt Domnul Dumnezeului Israel, scoateți încălțămintele din picioare, pentru că locul pe care calci este sfânt, scoateți-l, este o piedică între mine și tine. Da, încălțămintea aceea video, scoate-l. De foarte multe ori între noi și Dumnezeu mai există ceva care ne împiedică să intrăm în legătură cu sfințenia Lui. Și câteodată Dumnezeu ne mai spune: scoate acea încălțăminte, scoate acea piedică. Și Moise o scoate. Și dintr-o dată Dumnezeu începe să-i vorbească: Moise, acum ești pregătit să te duci să scoți poporul din Egipt. Acum eu te chem în lucrare la 80 de ani. Acum trebuie să faci asta. Și Moise începe să spună: Doamne, știi ce? Nu mă vor crede ăștia. Mă vor întreba: cum e numele la Dumnezeu care te cheamă, te trimite? Și Moise, Dumnezeu îi spune lui Moise: cel ce se numește Eu Sunt, cel ce sunt, acela te trimite. Doamne, ce semne îmi dai Tu? Și la un moment dat Dumnezeu îi spune: ce ai în mână, Moise? Și Moise se uită în mâna lui și avea toiagul ăla de păstor. Spuneam: toiagul, Doamne. Aruncă toiagul acela jos. Moise putea să spună: Doamne, ăsta-i toiagul cu care pasc eu oile. Ăsta-i toiagul cu care le mân înapoi la turmă. Ăsta e toiagul cu care apăr oile mele de șacal, de lup, de oricine ar dori să răpească. Ăsta e toiagul meu. Dar Moise, spune Scriptura, aruncă toiagul jos, și Biblia spune că toiagul s-a prefăcut în... Știți cum se numește de acum înainte, peste tot în Sfânta Scriptură, toiagul ăsta? Ciomagul ăsta. Îi spune Dumnezeu: du-te în Egipt, dar nu uita să iei cu tine toiagul lui Dumnezeu. Atenție! Nu uita să iei cu tine toiagul lui Dumnezeu. Dintr-o dată o bucată de băț, de lemn, care era folosit la turmă, nu mai este toiagul și ciomagul și bățul lui Moise, ci Dumnezeu este proprietarul acelui toiag, pentru că Moise a făcut ce a putut cu ce a avut. Mă uit de foarte multe ori, frații mei, la slujbele noastre. E adevărat că e abundență de cuvântul Domnului conform profeției, că în vremurile din urmă, pământul se va umple de cunoștința Domnului ca fundul mărilor de apele ce-l acopăr. Dar aș vrea să vă spun, Dumnezeu continuă să vorbească, slăvit să fie Domnul. Și vă vorbește Dumnezeu joi seara, și vă vorbește Dumnezeu vineri seara, și vă vorbește duminică dimineața, și va vorbi duminica trecută, și va vorbi joia trecută. La cât am luat aminte? Ați notat undeva ce va vorbi Dumnezeu? Citiți cu atenție în Biblie, scrie cuvintele acestea, pentru că sunt vrednice de crezare, scrie cuvintele acestea. Îți vorbește Dumnezeu, ți-ai notat undeva? Ai un pix al tău, o foiță, să știi să-ți notezi lucrurile acestea? Observ că venim în biserică ca niște consumatori, ca niște oameni care facem clasamente al predicatorilor, ca niște oameni care urmărim: băi, fratele ăsta a venit data trecută, a fost la nivelul ăsta, a fost din nota 7, ia să vedem, ia 8 azi sau coboară la 5. Și câteodată suntem ca acei oameni care începem să dăm note într-un juriu sau într-un concurs. Nu uitați, suntem aici și eu și voi să ne vorbească Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu îți vorbește în mod personal. Și Dumnezeu vine la tine și îți spune ce ai de făcut. Ți-ai notat undeva? Pentru că lucrurile pe care nu ți le notezi și nu treci peste ele, sigur le uiți. Și spune Scriptura, nu fiți ca niște ascultători uituci, care vin și se uită în oglindă și când pleacă, ce se întâmplă? Uită! Și ți-a vorbit Dumnezeu și ți-a spus Dumnezeu și ai luat înaintea lui Dumnezeu niște decizii în timp ce se predica aici. Unde sunt deciziile acelea? Unde sunt juruințele alea pe care le-ai luat? Nu e așa că au trecut pe lângă tine și tot trec? Nu ți-ai făcut un plan și a trecut viața și s-au dus clipele și tot se adaugă și ieri eram tineri și acum suntem în vârstă și vrem să creștem în maturitate, vrem să ne dea Dumnezeu daruri, apoi comentăm: Doamne, în vremea asta e nevoie de mai multă putere, de mai multă ungere, dar Dumnezeu spune: pe umerii cui să-i pun? Că dacă nu poți purta o vorbă, că dacă nu poți purta o povară pe care ți-o așează unul pe umerii tăi, cum ai să duci darurile mele când de atâta timp te aștept să crești, să te zidești, să te maturizezi? Doamne ajută! Stăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm Dumnezeu să continuă să ne vorbească. Amin, amin. Pentru că avem nevoie de lucrul acesta. Ea a făcut ce a putut cu ce A avut câte lucruri n-a așezat Dumnezeu de lângă, pe lângă tine. Ale cui sunt? Nu uitați, iubiții mei, că ne cheamă Dumnezeu să le punem în slujba Lui. Să se ocupe El de ele. Să lucreze El. Și să-ți proslăvească numele Lui. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea, nu aveam tare mult de gând să vă spun lucrul acesta, dar aș vrea să vă fac, pentru că eu la Elim mă simt ca într-o familie de câte ori am venit la dumneavoastră și la felul cum mă ascultați dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să vă spun o experiență a mea personală. Înainte de 1993, împreună cu soția mea, am început să, ca familie, am început să evaluăm situația noastră financiară. Am constatat că ca și credincioși, cu salariul pe care îl aveam, cu munca pe care o prestam. Luam dintr-o parte, puneam în alta, luam de aici, puneam dincolo și numai nu se lega nimica de noi. Și eram cinstiți, ne vedeam de lucrul nostru. Oare ce se întâmplă cu noi? Oare care e situația? Apoi am stat înaintea Domnului și am auzit din alte părți că din tot ce noi primim, o parte este a Domnului. De aia n-ar trebui să ne atingem. Și ori de câte ori ne atingem de partea aceea, noi nu facem altceva decât să-L furăm pe Domnul, de la care apoi tot cerem binecuvântări, de la care tot cerem pază, de la care tot cerem sănătate, de la care tot cerem protecția copiilor noștri. Dar o parte a Lui și noi în mod constant în fiecare lună tot băgam mâna în buzunarul Lui și tot luam partea Lui de acolo. Am citit cu atenție apoi Sfânta Scriptură și am constatat că dintre toate modurile în care un credincios, lutul, îl poate pune pe olar la încercare, există un mod în care olarul se lasă pus la încercare. Că eu pot să-l pun pe olar la încercare lutul cum vreau eu. Doamne, să se stingă becurile din camera aceasta ca să cred că Tu vorbești. Asta e părerea mea. Altul poate să spună să fie cald în adunare, să oprească instalația de climatizare. Altul să spună să fie frig, să dărdăim aici. Sunt diferite păreri, la unul e cald, la altul e frig. Dar olarul nu suia după mine și după tine. Olarul ne prezintă în Biblie cum se lasă el pus la încercare. Și spune Scriptura în cartea Maleahi, puneți-mă astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Nu cum vreți voi, nu cum gândiți voi, ci astfel puneți-mă la încercare. Discut cu soția mea și am spus, la situația pe care o avem noi în casă, hai 3 luni de zile să-L punem astfel pe Dumnezeu la încercare. Pe mine mi-a fost greu tot la fiecare lună să calculez la câta parte a Domnului. Parcă totdeauna era prea mult pentru Domnul. Asta a fost părerea mea, că și eu sunt păcătos ca toți ceilalți, parcă prea mult. Și soția spunea, nu, atât ai pentru Domnul. Mi se pare cam mult. Dar nu-i problemă, 3 luni trec. Să vedem, e adevărat ce spune Maleac sau nu, 3 luni trec. Au trecut 3 luni. Au trecut 1 an, au trecut 3 ani, au trecut 4 ani și Dumnezeu și-a ținut promisiunea, slăvit să fie Domnul. După 4 ani de zile, când am văzut cum lucrează Dumnezeu, am dublat partea Domnului și de 1 an de zile am triplat partea Domnului. Dacă 1 milion intră în casa mea, 300 să ai Domnului și 700 îi utilizez eu la motorine, la plătit facturile și așa mai departe. Și aș vrea să vă spun, dacă vreunul ar trebui să lasă de partea Domnului, primul ar trebui să fiu eu. Nu-i așa? Dar n-am de gând. Știți de ce? Că Dumnezeu își ține cuvântul, slăvit să-i fie numele. Vin în fața dumneavoastră să vă spun lucrul acesta. Nu mă joc cu cuvintele când vă spun așa ceva. Nu vin să vă spun vouă, fratele, am auzit de unul în America care face așa. Vă spun de mine și de casa mea. Din 93 am văzut că cel ce își face datoria, Dumnezeu îl binecuvintează, slăvit să fie Domnul. Știți ce am mai observat, frații mei? Și anume, mi-e foarte ușor ca om, și eu am făcut lucrul acesta, și anume, partea Domnului o pun deoparte. O pun deoparte pentru lucrarea Domnului. Măi, dar este cineva bolnav între rudele mele? Cineva năcăjit? De unde să-l ajutăm noi? Păi hai să luăm din banii Domnului. Hai să luăm din banii Domnului să-l ajutăm. Pe ruda mea, prietenul meu, fratele nostru de credință, și așa mai, să luăm de acolo. Și Domnul a venit și mi-a spus așa, de banii mei, nu te atinge. Ăsta-i mei. Tu dacă vrei să faci fapte, fă fapte din banii tăi, de cât îți rămâne ție. Fă fapte cât prinde. Cât prinde, fă fapte. Dar de banii mei nu te atinge. Și atunci am început să cercetez Scriptura și am văzut că Scriptura spune, aduceți în casa mea zeciuielile și darurile voastre de mâncare. Aduceți în casa Domnului lucrurile acestea. Ocupați-vă de slujire. Făceți lucrarea Domnului. Și atunci am stabilit foarte clar, partea Domnului merge la lucrarea Domnului, la casa Domnului, la evangelizare, la templul Domnului, la lucrare în general. Săracii, năcăjiții, orfanii, văduvile, din cele 7 părți care rămân mie, fac fapte cât cuprinde. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Dumnezeu își ține cuvântul. Imaginează-ți tu că te duci la cineva și îi spui în felul următor: Domnul, eu mă duc până undeva, am o sumă de mare de bani la mine. Am vreo 10 milioane. Ca să nu trec prin Timișoara și tot să mă gândesc la buzunarele mele și să stau cu o mână la buzunarul drept unde am banii, uite, lăs banii ăștia până vin eu înapoi. Dacă nu vin azi, vin mâine. Dar lăs banii ăștia la tine. Și pleacă omul. S-a lăsat banii la tine. Și la un moment dat, vine cineva la poarta ta și spune: Domnule, eu am o familie numeroasă, sunt din Săcălați, de exemplu, și uite, s-a întâmplat un necaz, nu mai am la familia mea cu ce și mi-ar trebui să... Și dintr-o dată spui: măi, slăvit să fie Domnul, tu m-au trecut un frat pe la mine, mi-a lăsat niște bani, sau lui, e adevărat, și eu am să fac o faptă de 10 milioane de lei. Și iei banii omului și îi dai în numele Domnului și îi spui la om și să rezolvi problemele. Și omul spune: Domnule, dar e bine, e foarte bine, tu du-te liniștit. Vine a doua zi, ăla care ți-a lăsat banii. Și spune: prietene, am venit să-mi dai bani. Bă, stai liniștit, ai să ai niște comori în cer extraordinare. Extraordinar, am făcut fapte de toți banii tăi. E corect? Așa facem cu banii Domnului. Facem fapte unde ne gândim noi din partea Domnului. Știți ce vă rog pe dumneavoastră? Puneți banii acolo unde îi spune Dumnezeu, să-i puneți, Doamne ajută. Partea Domnului, dați-o Domnului. Și necăjiții, sărmanii, spune Scriptura, săracii, îi veți avea totdeauna. Faci fapte cât te lasă inima, cât împreună discutați cu soția, faceți fapte și proslăviți pe Domnul. Doamne ajută! Amin. Dumnezeu își ține cuvântul. Ea a făcut ce a putut cu ce a avut. Iubiții mei, cel mai important lucru pe care îl avem în viața aceasta și pe care trebuie să-l facem este sufletul nostru. Dumnezeu a pus în noi un suflet, o valoare care ne tinde, ne duce spre Dumnezeu mai aproape. Indiferent unde suntem și ce concepții avem, faptul că venim într-o casă de rugăciune, faptul că ne expunem privirilor unora sau altora, este doar dorința noastră de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Și singurul care poate împlini nevoia aceasta este doar Dumnezeu. Sfântul Augustin spunea: și sufletul nostru nu se liniștește până nu se liniștește în tine. De ce? Pentru că acolo e obârșia și acolo se liniștește, se împlinește sufletul nostru. E atât de important să te întreb în ziua de astăzi și să mă întreb în ziua de astăzi. Ea a făcut ce a putut cu ce a avut. Tu ai un suflet pe care Dumnezeu ți l-a dat. Cum arată sufletul tău? L-ai pus la îndemâna Domnului? Cu toții de aici, cum spunea foarte frumos fratele Mitică, suntem oameni cu foarte multe calități, slăvit să fie Domnul. Dar pe lângă calități știm fiecare că avem și mici defecte sau slăbiciuni sau carențe. Dar sunt micuțe alea, dar sunt. Nu le putem trece că nu există. Sunt acolo carențele acelea de caracter. Ei bine, în situația aceasta, în poziția aceasta, fiecare dintre noi avem nevoie să ne îndreptăm. Avem nevoie, micile carențe de caracter ne fac să fim invidioși, ne fac să fim câteodată răutăcioși, ne fac să fim câteodată să privim la aproapele nostru cu alți ori, câteodată ne mirăm de noi înșine. Cum am putut noi să scăpăm o vorbă de asta? Că așa suntem noi, micile acelea carențe și defecte și slăbiciuni și scăzăminte, cum le numim noi, acele ne provoacă probleme. Ce facem cu lucrurile acestea? Că foarte mulți dintre noi am acumulat o grămadă de slăbiciuni, de păcate pe care le-am făcut cu limba, cu mintea sau cu fapta. Le-am acumulat și în spatele nostru. Ele nu se pot ierta cu multă rugăciune. Ele nu se iartă cu post. Păcatele acestea se iartă doar mărturisindu-le în sângele lui Iisus Hristos. Doar așa. Ai venit la cruce? L-ai acceptat pe Hristos ca Domn al vieții tale? Că sângele iertării are efect pentru oamenii înnoiți? Dumnezeu nu spală pe un om care stă în băltoaga păcatului lui, care nu se recunoaște. Omul care vine la Hristos, Hristos îl naște din nou, îl îmbracă cu hainele mântuirii și îl spală în sângele lui Iisus Hristos. De foarte multe ori credem că sângele lui Iisus Hristos vine peste toată lumea aceasta și spală pe toți oamenii, indiferent ce poziție au ei față de Iisus Hristos. Nu, iubiții mei, pentru că ei trăiesc în continuare în starea aceea deplorabilă în fața lui Dumnezeu. N-au cum să fie iertați. Însă când ei vin la Hristos, când ei își încredințează viața Domnului, când își încredințează sufletul Domnului, în momentul acela Domnul vine, iartă păcatul, curățește și binecuvintează. Doamne, ajută-ne! De aceea apostolul Ioan spunea: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. El este jertfa de ispășire, nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru păcatele întregii lumi, lăudat să fie Domnul. Adică toată lumea aceasta poate accesa iertarea lui Dumnezeu. Tu poți accesa, tu poți primi iertarea lui Dumnezeu dacă Iisus Hristos este Domnul vieții tale. Ce ai făcut cu ceea ce ai? Ai pus la dispoziția Domnului. Au trecut ani pe lângă tine. Ai văzut situații în viață. Te-a chemat Dumnezeu pe nume. Ai simțit înăuntrul tău și știi că trebuie să faci lucrul acesta. Poate ultima seară când Dumnezeu te mai cheamă. Poate ultima seară când Dumnezeu te întreabă ce faci cu ceea ce ai tu. Eu ți-am dat suflare în timp ce alții au plecat și sunt îngropați de multă vreme. Pe tine te-am păzit și te-am ocrotit. Ți-am dat harul meu. De ce te împiedici de lucruri mărunte și nu faci ce poți cu ceea ce ai? Ai un suflet, ai o viață, ai potențial. Dumnezeu te așteaptă să lucrezi pentru slava Lui. Doamne ajută! Ea a făcut ce a putut în primul rând cu ce a avut. Apoi ea a făcut ce a putut în ciuda tuturor împotrivirilor. N-avea ce căuta ea acolo. Dar nu a s-a interesat-o pe ea, care invitație sau nu. Ea a mers acolo, a turnat mirul acela pe capul Domnului Iisus și apoi cu lacrimile ei a udat picioarele și le-a șters cu părul capului ei. S-a expus privirilor desprețuitoare ale fariseilor și a tuturor, dar nu asta a interesat-o pe ea. Pe ea a interesat-o să fie aproape de Mântuitorul, pe ea a interesat-o să primească iertarea. Ea a făcut gestul acesta, a făcut ce a putut în ciuda tuturor împotrivirilor. Când vrei să faci un lucru bun, totdeauna ai împotriviri. Când vrei să te pocăiești, totdeauna vei avea câte unul care îi spune: băi, acum nu-i momentul. Totdeauna vei avea împotriviri. Credința ta va fi totdeauna testată. Nu este nimeni de aici care să fi spus: Domnule, vreau să mă sfințesc mai mult. Vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă întorc la Domnul. Vreau să am păcatele iertate și dintr-o dată să fie liber, așa, și să spună: Domnule, n-am avut nicio piedică. Toți dintre noi am avut și avem piedici. Avem piedici în noi, avem piedici în afară, dar ne luptăm ca să obținem biruința. Doamne ajută! Biblia de fapt spune că viața noastră de credință este o luptă. Noi trebuie să luptăm. În continuu avem piedici. Ori Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Suntem gata să dăm la o parte piedicile? Există foarte mulți oameni care vin și spun așa: dacă totuși Dumnezeu îi bun și mă iubește, să vină să mă caute, să mă găsească într-o zi corespunzătoare, când sunt bine dispus, și apoi să-mi ofere mântuirea Lui pe care a pregătit-o jertfindu-L pe Fiul Său, și atunci eu mă voi gândi și dacă consider de bine, voi accepta această mântuire. Iubiții mei, aș vrea să vă spun, ești unul din, și sunt unul din cei peste 6,5 miliarde de oameni. Și așa cum vă spuneam altă dată, toți oamenii înaintea Domnului sunt ca pe praful de pe cumpănă. Și vă spuneam eu dumneavoastră că vă duceți să cumpărați, de exemplu, un kilogram de banane în piață, în Timișoara, și la un moment dat vedeți că un taler al cântarului, vânzătorului, are pe el un strat de praf. Câți de dintre dumneavoastră vine și spune: șterge praful de acolo ca să iau exact un kilogram de banane? Câți de noi? E neglijabil asta! Pentru Dumnezeu suveran, incomensurabil, pe care cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, tu și eu suntem o parte din firile acelea de praf care face mofturi și pretenții. Nu uitați, nu noi suntem centrul omenirii, istoriei și cosmosului, ci Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin care sunt ținute, slăvit să fie Domnul. Și El îți face o ofertă câtă vreme trăiești: vreau să fiu mântuitorul tău, vreau să te salvez, vreau să ai viața veșnică. Și tu spui: dacă atâta de mult ții, caută-mă, îi spui lui Iisus Hristos din toată inima. Nu, nu, asta spune Dumnezeu ție. Asta spune Dumnezeu ție, asta spune Dumnezeu mie. Ne spune Scriptura că la un moment dat Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierihon. Și acolo, spune cuvântul Domnului, în Ierihon era un om mic de statură, mai marele vameșilor, un om bogat. Se vede că bogăția, că relațiile nu i-au dat satisfacție sufletească. Nu i-au dat iertarea păcatelor. Oriunde te duci, cu cât te distrezi mai mult, cu cât păcătuiești mai mult, cu cât trăiești plăcerile lumii aceștia, cu atâtea simți un gol lăuntric, simți că somnul nu-i somn, simți că mâncarea nu-i mâncare, simți că lucrurile plăcute din viață nu sunt așa cum sunt prezise, și de fapt este o plăcere de o clipă a păcatului. Și Zacheu a spus, vreau să-L văd pe Iisus. Spune Scriptura că omul acela s-a interesat să vadă pe unde trece Iisus. S-a interesat itinerariul lui, că Iisus nu trece pe oriunde în seara aceasta. Îi trebuie că mulți oameni spun, Doamne, Iisus trebuie să treacă pe la mine. Nu, Iisus în seara aceasta are un itinerar al lui. Eu îi fi stând acasă, lejer pe o canapea și spun, Iisuse, treci pe la mine. Dar aici sunt sute de oameni care au venit în numele lui Iisus și Iisus, ei slăvite vie numele. Vrei să-L găsești pe Iisus în Timișoara? Sunt o grămadă de locuri unde El trece prin Duhul lui Cel Sfânt. Dacă ai scuză și ești bolnav, dacă ai motivație serioasă că n-ai fost la biserică, atunci frații se roagă și spun, Doamne, ne unim Duhul nostru cu cei care nu sunt aici, care au motivații serioase, te rog, Doamne, fă-i părtășie cu noi, Doamne. Și atunci Dumnezeu lucrează, îi cercetează și pe ei. Dar nu poți să rămâi așa separat și să spui, Iisus trece pe la mine, El are un drum al lui. Și spune Scriptura, Zacheu s-a dus pe drumul acela, să-L vadă pe Iisus. S-a îngrămădit el într-o parte și în alta, dar tot ce a putut vedea el acolo, numai cefele ucenicilor. Atâta tot, că Iisus era înconjurat de ucenicii lui și el fiind mic de statură, n-a apucat să-L vadă. M-aș fi așteptat ca Zacheu să spună, băi, a fost la evanghelizare, m-am interesat ora când începe, m-am interesat totul, am fost acolo, nu mă băga nimeni în seamă, domnule. Să dea careva la o parte să spună, băi, ăsta-i mai marele vameșor, omul ăsta ne-a mai ajutat cândva. Este totuși o personalitate a obștei noastre. Este totuși un om, domnule, dați-i voie la o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Nimeni nu s-a dat la o parte. M-aș fi așteptat să spună, domnule, cel puțin mă duc acasă, mulțumit că am încercat. Era nemântuit. Rămânea nemântuit. Aș vrea să vă spun, Zacheu, nu numai atât. S-a interesat, mai pe unii treci în continuare, Iisus. Hai că nu se oprește aici. Pe unii trece. Păi trece pe drumul ăla. S-a dus el pe drumul ăla, clădiri prea înalte n-a văzut, dar a văzut la un moment dat un sicomor, un copac, și dita mai personalitatea, se urcă în copacul ăla și prin frunziș vrea să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Când alaiul acela ajunge sub copacul unde era Zacheu, probabil n-a fost observat de cine știe ce mult, Zacheu stătea acolo cât mai bine camuflat, doar cu dorința de a-L vedea pe Iisus. Dintr-o dată tot alaiul acela se oprește și Iisus Hristos îi spune, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. Și în ziua aceea, din toate personalitățile care înconjurau pe Iisus, Iisus a mers în ospeție la Zacheu și casa lui Zacheu, împreună cu Zacheu, au primit mântuirea, slăvit să fie Domnul. Pentru că El a făcut ce a putut în ciuda tuturor împotrivirilor. Totdeauna când vrei să faci ceva bun, ai să ai împotriviri. Și ăsta e testul. Când vrei să faci evanghelizare, sunt împotriviri. Când vrei să mergi în misiune, sunt împotriviri. Nu te lua după prima pană și te întoarci înapoi. Nu te lua după primul cui care ți-a intrat în cauciuc și spune, nu-i voia Domnului. Totdeauna sunt împotriviri. Mergi înainte, mergi în continuare, pentru că Dumnezeu testează credința și râvna ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ea a făcut ce a putut în ciuda tuturor împotrivirilor. Pe paginile Sfintelor Scriptură avem oameni care au crezut împotriva oricărei nedești. Oameni care au mers până la capăt, când nu se mai vedea absolut nimic. Îmi aduc aminte că în anii trecuți, a fost mulți ani în urmă, în Anglia s-a născut o fată, Annie Crosby, spunea, s-a născut o arbă. Din naștere n-a putut vedea. Părinții au constatat mai târziu cu tristețe că ea nu vedea. N-avea niciun viitor. Dacă la ora actuală cu persoane cu handicap mai poți întrezări anumite activități, la vremea aceea, nici nimeni nu se gândea. Era o persoană care n-avea viitor efectiv. Fata aceasta s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. A ascultat citirea cuvântului lui Dumnezeu. S-a pus la dispoziția Duhului Dumnezeu. A trăit până la 80 și ceva de ani. A compus în timpul acestor ani vreo 800 de imnuri creștine care astăzi se cântă și în bisericile noastre. 800 de imnuri care au întărit credința fraților în necaz, care au adus oameni la mântuire. Când ea a murit la 80 și ceva de ani, oamenii care au știut-o, care au știut împotrivirile și deficiențele din viață, care au știut că n-a putut să lucreze la învergura la care și-a dorit, a scris ca pe monumentul ei funeral următoarele cuvinte. Ea a făcut ce a putut. Noi vedem, suntem sănătoși, avem mașini, avem afaceri de multe ori. Ne uităm la potențialul nostru și când observăm puțină împotrivire, puțină vorbire de rău, poate defăimare de cine știe unde, dintr-o dată lăsăm armele jos, nu mai mergem în misiune, nu mai vorbim altora despre credință, nu mai spunem altora despre mântuire, dintr-o dată am devenit apatici, ne descălțăm de râvna Evangheliei păcii, o dăm deoparte și atunci spunem să mai alegi alții, să mai lucreze alții, pentru că noi am avut niște împotriviri. Poate ține la mine, poate ține la fratele Mitică, poate ține la fratele Marcel, poate explici împotrivirile și vorbele pe care ți le-au spus alții, dar nu uita, te-a chemat cineva să faci o lucrare și acela este Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. El verifică râvna cu care lucrezi pentru El. De foarte multe ori mă uit, cu ce-i vinovat Dumnezeu că cineva te-a supărat pe tine? Venim la adunare și de multe ori Dumnezeu vine în locul acesta și se uită la noi. Și parcă îl văd pe Iisus Hristos trecând de la rând la rând, zice, uite, eu pe ăsta l-am păzit. Ăsta i-am făcut bine, i-am păzit copiii la plecare și la venire, le-am dat reușită la facultate, la liceu și în altă parte. Acum un vecin de-a lui l-a enervat, l-a supărat. El a venit în casa mea și eu sunt aici, asta e casa mea. Asta nu e casa lui nu știu cui, e casa mea. Și în casa mea eu i-am chemat pe oameni să mă laude pe mine. Și el e aici supărat pe vecinul lui și nu mă laudă pe mine. Cu ce-s vinovat eu că vecinul lui l-a enervat pe el, l-a nedreptățit pe el? Cu ce-s vinovat eu? Ce-ați putea răspunde voi în locul Domnului Iisus? Cu ce? Nu-i așa că toți aveți supărări? Pe toți vă nedreptăți cineva? Cu toate astea, Iisus este aici, slăvit să-i fie numele. Oare n-ar trebui biserica să buiască de aleluia, de glorie la adresa Domnului? Pentru că bun e Domnul cu noi. Să ne fure alții părtășia? Să ne fure alții bucuria? Dar asta-i treaba lor. Eu fac ce pot în ciuda tuturor împotrivirilor. Doamne ajută! Asta înseamnă că eu vin pregătit la biserică. Spunea fratele Mitică și în adevăr, cu toții ducem o luptă și să venim la adunare, că e mult mai lejer să stai acasă. E mult mai lejer. Dacă spui cuiva că te-a durut capul, nu te poate verifica nimeni când nu te-a durut. Nu. Și-a venit un oaspete sau chiar îl chem să vină, dacă cumva te întreabă. Câteodată, între frate, nici nu te mai întreabă nimeni. Ca să vii totuși la adunare, să te schimbi de hainele tale de lucru, să te pregătești să vii în casa Domnului, să vii în locul acesta, să te expui privirilor unuia sau altuia, să-L auzi pe Domnul, este o jertfă. Cu toate acestea, trebuie să mergem până la capăt, Doamne ajută! Să lăudăm pe Domnul, să glorificăm numele Domnului, să ne rugăm să lăsăm pe Duhul Sfânt să cuprindă inima noastră. Ea a făcut ce a putut cu ce a avut. Ea a făcut ce a putut în ciuda tuturor împotrivirilor. Și apoi, în ultimul rând, ea a făcut ce a putut când s-a mai putut face. Când s-a mai putut face. Înainte de a intra în subiectul ăsta, permiteți-mi o mică remarcă. Nardul ăsta, mirul ăsta, aș vrea să vă spun, nu era folosit la prăjitul cartofilor. Nu era folosit la bucătărie. Era folosit la cosmetică. Era folosit pentru, încă o dată vă spun, la miros. Era folosit. Era suficient. Era suficient o picătură ca să schimbe ambianța, ca să schimbe mirosul, ca să dea o atmosferă plăcută. Era suficient o picătură. Faptul că femeia aceasta a turnat pe Domnul Iisus Hristos întreg vasul, Domnul Iisus Hristos spune, femeia asta n-a făcut altceva decât să mă pregătească pentru înmormântare, pentru îmbălsămare. Apreciez folosirea cosmeticilor în biserică, foarte mult. Mai schimbă mirosul. Dacă îți dai cu spray întreg, tu te pregătești din îmbălsămare, fratele meu și sora mea. Tu asta faci, nu mai poate sta nimeni lângă tine. Ia aminte la lucrul ăsta. Obișnuiți-mă când v-ai venit la adunare și cineva are un parfum din Italia, din America și tot să dă cu el cu sticla așa, întreabă-l, ești pregătit pentru îmbălsămare? Întreabă-l, să înțeleagă omul, ca să putem sta împreună. E drept, accepți un anumit miros. Folosește o picătură, folosește cu cumpătare, că este un local public unde ne închinăm. Doamne ajută, să putem să ne închinăm. Aici nu ne prezentăm mirosurile, felul cum ne dăm noi cu parfum, cu spray, cu anumite lucruri care să producă o atmosferă plăcută și un miros plăcut. Aici este un loc în care, în primul rând, urmează să ne închinăm, Doamne ajută! Oricând nu te poți închina din cauza cuiva care face exces de așa ceva, îi bine lucrul acesta. Ea a făcut ce a putut când s-a mai putut face. Scriptura ne spune că după momentul acesta, Domnul Iisus Hristos este prins, este judecat și apoi este condamnat la moarte. După care este crucificat. După care Domnul Iisus Hristos moare. După care El este îngropat. Atenție ce spune Scriptura în Luca, capitolul 23, cu versetul 55. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul cum au fost pus trupul lui Iisus în el și s-au întors și au pregătit miresme și miruri. Apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Capitolul 24, versetul 1. În ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Problema era că Iisus a înviat. Singura persoană care l-a uns pentru îngropare a fost doar Maria, care a făcut ce a putut când s-a mai putut face. Există lucruri care se pot face astăzi. Există momente când poți să te rogi acum. Există clipe când poți să ridici brațele. Există un timp când poți să cânți. Există o zi a mântuirii când ele trec pe lângă tine. Degeaba mai stai în fața unui mormânt gol. Nu-L mai poți unge pe Iisus cu miresmele tale, chiar dacă ai investit mult, chiar dacă costau enorm de mult, nu mai aveai ce faci. Obiectul lor a plecat de acolo, a înviat. Iubiții mei, suntem aici și vreau să vă spun, este un moment când putem să ne ridicăm inima spre Dumnezeu. Este o zi a mântuirii lui Dumnezeu, când Dumnezeu a venit în dreptul nostru și în seara aceasta, prin Duhul Sfânt ne-a adus aici, prin Duhul Sfânt ne-a chemat în locul acesta. De multă vreme, cu dragostea Lui, Dumnezeu ne curtează și ne spune, te caut de multă vreme, ți-am păstrat viața cu mâinile mele ca să fie al meu. Oare de ce nu înțelegi că eu sunt cel care te țin? De ce nu înțelegi? Există un lucru pe care îl poți face astăzi. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Ea a făcut ce a putut când s-a mai putut face. Te mai poți închina astăzi, mai poți veni la biserică astăzi, mai poți da mâna cu frații astăzi. Știu că împreună cu soția vroiam să vizităm pe cineva, un om care la un moment dat în viața noastră ne-a ajutat foarte mult, am auzit că este bolnav și ne-am programat să-l vizităm. Și tot în seara asta evanghelizare și tot în ziua următoare oaspet și în cealaltă zi și tot așa. Și într-un moment am prins clipa, am luat soția și am plecat la el, am ajuns în curte. În curte am văzut cu oamenii aranjau, făceau acolo și am întrebat, spuneți-ne, ce cu badea cu tare? Ce zic? E de vreo oră și ceva omorât, frate. Asta este. Am vrut, am dorit, timpul s-a interpus, problemele mele s-au interpus, dar sunt lucruri pe care le poți face astăzi. Am observat că de foarte multe ori ne pare rău, dar prea târziu. Am avut un... Și am un prieten și a avut un necaz. Un copil de-a lui de 5 ani de zile a murit de leucemie. Păstor fiind, înaintea mormântării am stat cu el în biroul pastoral, de vorbă, în biserica respectivă, și el îmi spunea mie, dacă îmi pare ceva rău, îmi pare rău că n-am stat mai mult de vorbă cu copilul meu. Mă întreba dacă sunt jucării în cer, când era bolnav. Îmi pare rău că nu m-am jucat mai mult cu el, mai am și alți copii. Îmi pare rău că nu m-am bucurat de el mai mult. Uite acum, este dus, aș vrea să-l mai strâng în brațe, aș vrea să-l mai spun că-l iubesc, dar deja este prea târziu pentru asta. Nu e așa că trec clipele pe lângă noi? N-avem timp să-i spunem soției noastre, te iubesc astăzi. N-avem timp să spunem copiilor noștri cât ne sunt de scumpi, de dragi, așa cum sunt ei. Sunt ai noștri și ne mândrim cu ei. N-avem timp, trece viața pe lângă noi. Și vine un moment care ne înovește și atunci constatăm că anumite lucruri nu le mai putem face, pentru că au trecut și s-au dus. Cel mai grav este când îți trece ziua mântuirii, când îți trece momentul când Dumnezeu ți l-a pregătit pentru mântuire și tu l-ai ratat și tu ai trecut pe lângă El și tu i-ai spus lui Iisus Hristos, mai am timp. Și tu i-ai explicat celui care știe și îți sute pe dezile lui toate zilele vieții tale, îi spui, las că știu eu ce trebuie să fac. Iubiții mei, astăzi e o clipă de har și să ne ajute Dumnezeu să luăm decizia care trebuie.
Amin.
Să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm de frați și de surori. Să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm de familiile noastre. Să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm de clipele de har pe care El l-a rânduit. Lăudat să fie Domnul! Eram odată la o conferință pastorală cu câteva sute de păstori undeva și la un moment dat un păstor s-a ridicat acolo și îl cunoșteam pe omul acela. Și spunea el în felul următor: domnilor, am trecut printr-o experiență extraordinar de jenantă pentru mine. La un institut unde eu lucrez acolo, am dorit să angajăm o secretară. Ne-am uitat la toți studenții noștri din institutul respectiv și am văzut la un moment dat o tânără credincioasă, smerită, umilă, care ar fi numai potrivită pentru postul acela de secretară în care trebuie să te porți frumos, să lași un cuvânt de bună ziua, de binecuvântare pentru tot cei ce intră în contact. Și atunci am stabilit un salar ca persoana respectivă să poată fi retribuită pentru munca pe care o face. Și apoi m-am dus la ea, ca reprezentant a tuturor profesorilor din institutul respectiv, și am spus: domnișoară, soră, ne-am gândit că dumneata ai face față postului acestuia din ce am observat noi cel mai bine. Te rog frumos, acceptă poziția aceasta și ajută-ne și pe noi și te ajut și pe dumneata. Și sora aceasta i-a spus: îmi pare rău, frate și domnule profesor, îmi pare foarte rău, dar nu pot accepta propunerea dumneavoastră. Și atunci profesorul, dându-și seama că gândit omenește, i-a dublat pe loc salarul. I-a spus: îți dăm dublu. La care fata, în loc să spune: ei, așa mai merge, fata vine și îi spune: tot nu pot accepta. Îți dăm mai mult. N-avem nevoie de cineva acolo și noi vedem că ceva pierdem la institutul nostru pentru că nu este cineva acolo. Îți dăm mai mult. Nu e asta problema. Nu se pune problema banilor. Și atunci profesorul și el, uimit, pastor fiind, spune-mi care e problema dumneavoastră. Și a spus în felul următor: eu de ani de zile, poate nu știți, după orele pe care le am dimineața, eu după masă mă duc în spitalul din oraș, la secția de oncologie, la secția copiilor, unde sunt copiii a căror părinți nu îi mai pot privi în ochi când de leucemie și de cancere, se duc și se sting. Mă cheamă infirmierele și asistentele, îmi dau telefon, vino că avem un asemenea copil. Mă duc și le iau pe copilul acela, încep să-i vorbesc despre cer, despre Iisus, despre frumusețile de acolo, și în timp ce eu vorbesc, copilul acela pleacă în păcat în veșnicie, pleacă în păcat cu Dumnezeu, pleacă gândindu-se la harul lui Dumnezeu, pleacă gândindu-se, lăsând pământul acesta, ceea ce nu pot face părinții. Aproape în fiecare zi mă duc și fac eu. Nu-mi puteți lua slujba și bucuria aceasta pentru banii aceștia. Spunea acesta: fraților, sunt în fața voastră sute de păstori. Așa de rușine mi-a fost. O fată și-a găsit menirea în viață și o făcea cu bucurie. Și eu încercam cu niște bani să o aduc să fie secretară la noi. Încercam să o dezlipesc de acolo. Ea a făcut ce a putut când s-a putut face. Femeia aceasta rămâne un exemplu pentru mine și pentru tine. Ea a venit la un loc unde n-a fost invitată. Ea a făcut ce a putut cu ce a avut. Ea a făcut ce a putut în ciuda tuturor împotrivirilor și ea a făcut ce a putut când s-a mai putut face. Mă bucur că în seara aceasta e o vreme de har. Pot să predic și puteți să ascultați. Pot să chem sângele lui Iisus Hristos să mă spele și El o face, slăvit să fie Domnul. Pot să chem pe Iisus Hristos în inima ta și El te mântuiește, te iartă de păcate și face din tine un copil al lui Dumnezeu. Este o clipă a mântuirii. Uită-te la tine, vezi ce faci cu ceea ce ai, dacă vrei mântuirea, luptă-te împotriva tuturor împotrivirilor și apoi, iubitul meu, fă lucrul acesta câtă vreme se mai poate face. Amin.